Apsveicam ar uzvaru, pirmo tevu divu vārti. Kā, kādas sajūtas, emocijas?
Fantastisks, fantastiski vinnējām spēli. Tas ir tas pats galvenais, tas uzreiz dod mums šansu cīnīties tālāk. Un šī bija ļoti svarīga spēle par Daņiem tieši. Pagājušā gada mums nesanāca, viņas asālē bija bulišos, un tagad šogad sanāca.
Kaut kāds sākuma grūdzes uztraukums bija?
Jā, bišķiņ, vispār, ka brauc spēle jau bija tā, likās, ka pirmo reizi čempionāt brauc atbrauc sef, un tad mandrāži bija pirms spēles, tad patīkam, un pirmais periods arī bija tāds, laikam bišķiņ raustījāmies kaut kur, un Elis mums pavilk pirmo periodu, un aizgāja spēle, un iedeld vairāk, un prīmā.
Pirmāk, arī jau kaut ko mainījāt spēlē? Nē, treners, varbūt, kaut
kā... neko nemainījāt spēlē. Viņš pielikā rūt ātrumā un viņš rips kontrolē. Tā kā, un, tas arī viss mēs izdarīja.
Pakomentē abas goliņas?
Jā, tur iegājām, kā tur bijis, aizmirs Vadeo Bukam mazajam. Mēs ar Buku jau pirms tam bijām mazā runājuši, ka gairāk caur vidi spēlēt, kad mēs baigi daudz pa portiem esam. Un, tieši mēs jums uzklēdzām, viņš atrada Janku vidū, un es redzēju, ka Jankam nāk rīpes uzreiz. Gāja zvārdu priekš, un viņi kaut ko samisējās viņam aizsardzību, un es paliku brīvs. Janku, protams, ka es zinu, tur atrast jebkur cilvēku, jebkurā vietā, un Janku man atrada un ielika zinu, plauktiņā.
Tā svinēšana ar kājām bija
jā,
kaut ko
tas domājis? Nē, tas ir vienkārši automātā.
Pastāst varbūt par tām sajūtām, kad himna līdz pusē noskanēja, bet tribīnes nodziedā.
Tas bija fantastiski. Tas ir fantastiski vienkārši. Cēpa ar nosti visiem, kas ir atbraukuši. Cēpa paliks tādā kuplā skaitā uz pēdējā spēlē.